Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Раман Васюковіч. Нашыя тэмы.
Делегация Европарламента отменила запланованную встречу с белорусскими депутатами.
Мы имели намерение встретиться, поговорить с представителями Национальной Ассамблеи, но, наверное, они не готовы к такой встрече.
В Беларуси затрамали Светку Иеговы, ему погрожая выдача в Россию.
Задержан, так как его имя было найдено в базе межгосударственного розыска. И...
Дзверы зачыняюцца. У беларускіх калоніях ўжо нельга атрымаць вышэйшую адукацыю.
Дзякуючы гэтай ініцыятыве, зняволеныя змаглі дыстанцыйна атрымліваць вышэйшую адукацыю.
Пра гэта і іншае слухайце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тры дні ў Беларусі знаходзілася дэлегацыя Еўрапарламента ў складзе трох еўрадэпутатаў. Намесніка кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларусю Вальдэмара Тамашэўскага, Карын Карлсба, а таксама пастаяннага дакладчыка Еўрапарламента па Беларусі Пятраса Аўштравічуса.
Еўрадэпутаты займаліся ў Мінску сваімі еўрадэпутацкімі справамі і нічога на першы погляд не абяцала скандалу, але ўсё ж такі ён адбыўся.
26 лютага у еўрадэпутатаў была запланаваная сустрэча з беларускімі калегамі у памяшканні Палаты прадстаўнікоў. Сустрэча была анансаваная на сайце Палаты прадстаўнікоў, на яе запрасілі журналістаў, але госці з Брусэлю на сустрэчы так і не з'явіліся.
Старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Андрэй Савіных у каментары Еўрарады не хаваў свайго здзіўлення паводзінамі еўрапейскіх палітыкаў.
Гатовы былі абсуждаць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі любыя вопросы, которые представляюць для них интерес. Мы считаем, что диалог и контакты как раз и являются универсальным средством разрешения любых конфликтов и недопониманий. Но, к сожалению, наша, как я сказал, протянутая рука оказалась пустой.
У еўрадэпутатаў свая праўда. Каментуючы журналістам сітуацыю, Пятрас Аўштравічус расказаў пра тое, што Еўрапарламент не прызнае палату прадстаўнікоў легітымнай і пра тое, што была без іх згоды змененая пляцоўка сустрэчы.
Ну і пра шмат іншае расказаў Пятрас Аўштравічус. А Змітер Лукашук запісаў, таму давайте паслухаем гэтую размову.
Господин Аўштравічус, буквально вот перед тем, как прийти на эту встречу, мы звонили Савиных, это руководителю комиссии по международным делам, и он прокомментировал так, что за 15 минут до встречи делегация неожиданно литовская отказалась от встречах, Европарламента отказалась встречаться, и вот мы протянули руку, и эта рука оказалась пустой, осталась пустой. Такой комментарий пойдет и по всем государственным СМИ. Хорошо. Поэтому хотелось бы все-таки более подробно о том, как все проходило, как договаривались, где договаривались встретиться.
Договор был очень ясен, это дом правительства и... Я должен сказать, так было и написано в программе. Если кто-нибудь задумал изменять место и способ организации этой встречи, это уже, как говорится, на плечах не гостей, а тех, которые организуют эти встречи. Поэтому я не думаю, что такие интерпретации играют к лучшему. Мы имели намерение встретиться, поговорить с представителями Национальной Ассамблеи, но... Наверное, они не готовы к такой встрече.
Подождите, вы говорите, в Доме правительства и планировали встречу. Там же парламент и находится.
Может быть, это просто недоразумение? Вы неправильно поняли? Нет,
вы правильно поняли, но там есть разные входы и выходы, по-моему, да? Так что надо это и принимать так.
То есть вы уже были в здании, в последний момент переменили решение?
Нет.
Только не потому что не в том помещении именно?
Я не буду комментировать подробности. Я не участвовал в этой встрече. И у меня была другая программа. Поэтому то, что я сказал, так и есть.
Хотя, но вот все-таки вот эта позиция Савиных о том, что протянутая белорусской стороной рука оказалась пустой. Как она, на ваш взгляд, повлияет на дальнейшее отношение между Белоруссией, официальным Минском и Европарламентом?
Есть две руки, которые можно протягивать друзьям и партнерам. Тот факт, что мы приехали в Минск, показывает наш интерес узнать больше, встретиться и поговорить, может быть, не договориться. И не надо брать один факт из его, как говорится, делать какие-то стратегические выводы. Наверное, надо и нашим партнерам в Минске подготовиться к встречам более добросовестно.
Скажите, а все-таки вот вы сказали, не признает Европарламент эту палату представников, представителей, этот состав, выборы. Но в то же время депутаты белорусского парламента много ездят и в Брюссель, и в Страсбург, и в другие города на встречи разные. То есть признание есть, но не на недоложенном уровне, или как это понимать?
Мы не признаем результаты выборов как свободных и добросовестных, так что надо читать те бумаги, которые уже опубликованы, выводы всем известны, и тут интерпретации какие-то личные или, скажем, сегодняшние уже не помогут. Всем все ясно, и не надо искать, как говорится, червяков на асфальте.
Нет, Дмитрий, вы с господином Савиных выпили чашку кофе?
Я люблю кофе и люблю откровенные разговоры. Это бы не изменило бы суть наших разговоров, поэтому да, у нас есть как бы планы встретиться, может быть, и поужинать, если это случится.
Сегодня?
Может быть, даже сегодня, если это так случится, это будет хорошо.
То есть вот Савиных сказал, что планировалось обсудить все важные темы, там даже вот, ну, те, которые непонимание по ним есть. Остается возможность обсудить эти темы?
Я думаю, что в будущем есть много возможностей, но это не изменит нашу политику ни признания Национальной Ассамблеи.
И по приоритетам партнерства и развитию сотрудничества Беларуси и Евросоюза. Все-таки Литва блокирует подписание приоритетов, понятно, из-за чего Островецкая АЭС. Что может? Только прекращение строительства, закрытие строительства? Или что может Литву, все-таки литовскую сторону, позицию изменить?
Не мы начали это строительство. Это российское геополитический проект, который вызывает большую озабоченность на границе между Белоруссией и Евросоюзом. Это не наш двухсторонняя проблема, это проблема Минска и Брюсселя. И она должна решаться в пользу безопасности, а не каких-то компромиссов. Я думаю, что Светлана Алексеевич своими книгами достаточно ясно описала те трагедии Чернобыля, которые случилось не так уж давно. Наше поколение это помнит, и мы не хочем Чернобыль номер два. И это наша, наверное, основной интерес и основная озабоченность, и поэтому мы не сделаем ничего, чтобы сделать какие-нибудь компромиссы с будущей безопасностью нашей страны.
А вот ваш визит в Минск начался как раз со встречи со Светланой Алексеевичем. Можете немножко рассказать, о чем речь шла?
Знаете, Светлана Алексеевич, для меня она большой авторитет. Я читал многие ее книг, в том числе и о войне в Афганистане и так далее. Это, я бы сказал бы так, это опыт человека, который не может быть игнорироваться, это надо понимать. И я очень надеюсь, что авторитет Светланы Алексеевич и ее рассказы, они не будут только восприниматься как какие-то, знаете, басни. Это очень серьезное предупреждение для нынешних политиков и политиков будущих поколений принимать решения очень серьезно и одумывая, а не делать такие рискованные решения или по войне, или по строительству атомных станций, которые могут быть потом причиной таких, я бы сказал, катаклизм и искаженных жизней многих поколений. Мы еще живем в постчернобыльской, я бы сказал, катастрофе. И игнорировать такие события, я бы сказал, это историческая ошибка. И я очень, сказал бы, благодарен Светлане Алексеевич, которая имеет Божий талант описать все это и передать другим поколениям.
Может быть, наивный вопрос, а что мешает установить безвизовый режим между Беларусью и ЕС? Вот и депутат Воронецкий за, и вы за, и вроде бы критериям Беларусь соответствует. Почему нет?
Вы ответьте мне, почему Украина имеет безвизовый режим?
Реформы.
Соглашение.
Вот и ответ. Безвизовый режим – это не, знаете, не грипп, который мы нашли, расхаживая по осеннему да, лесу. Это все-таки договоры двух сторон, это какие-то обязательства, это реформы и так далее. То, что сделала Украина, я желаю, чтобы Беларусь тоже сделала.
Скажите, вчера на брифинге ваши коллеги говорили, что делегация приехала в Беларусь для того, чтобы установить факты и обстоятельства, и о чем вообще говорить дальше с Беларусью. Поэтому сейчас, когда визит подходит уже к концу постепенно, довольны ли вы этим визитом, и какие результаты визита вы можете назвать?
И визит еще не окончился. Мы еще разговариваем, проводим встречи, дискуссии и так далее. В политике иногда нужно время, чтобы понять то, что ты увидел, что ты услышал, что узнал, какие встречи принесли, какие результаты. Не надо спешить. И мы, как говорится, не спортсмены, которые должны пробежать 100-метровку и стать на линию финиша. Я думаю, что мы в марафоне, и отношения между Белоруссией и Евросоюзом – это имеет долгосрочное и стратегическое значение. Мы за то, чтобы найти самое хорошее, современное решение. И какие выводы еще сделаем, так я не знаю, когда пересекем границу, наверное, что-то у нас в головах уже сложится. Я не хотел бы приводить никакие, я бы сказал бы, временные выводы, которые, может быть, имею на сегодняшний час.
Но этот марафон иногда бег на месте напоминает скорее. Вы видите какую-то реальную цель, следующий этап во взаимоотношениях? Чего можно достичь реально, при специфике режима?
Бежать не одному. Когда ты бежишь с партнерами и видишь других, может быть, спину или ты впереди, вот тогда интересно.
Вы вспомнили дорожные карты по углублению интеграции, которых не видели ни вы, ни мы. Действительно, вот большое опасение есть в Литве, что Беларусь может станет даже не частью союзного государства, но уже часть союзного государства, а как бы ну, так углубится, что станет частью России.
Знаете, я отвечу примером своей работы. Мы в Европарламенте принимали мандат по переговорам с Великой Британией. И это было очень сделано серьезно. Каждый комитет дискутировал, подготовили свои бумаги. И потом уже на сессии мы приняли весь мандат, то есть целиком. И это очень, я бы сказал, серьезный документ, и мы имеем достаточной информации, чтобы объяснить своим избирателям и также гражданам Великой Британии. Я желаю, чтобы такой процесс происходил бы и здесь, в Минске, в Беларуси. Мы уважаем, литовцы уважают белорусов, потому что мы имеем долголетнюю историю. Княжество, это же не было какое-то отсталое государство, это было одно из современных государств, и прогрессивный государство на тот промежуток времени. Поэтому мы смотрим на белорусов с уважением и хотим, чтобы независимость была бы частью их жизни.
Вы вспомнили президентские выборы будущие в Беларуси и о определенных ожиданиях от них. Что действительно вот там еще какие-то ожидания остались на Западе?
Мы надеемся, что это будут выборы.
А если все как всегда?
Ну тогда ответ за народом, я не знаю, мы не будем вмешиваться в эти выборы, и мы будем наблюдать за ними очень, я бы сказал, с большим интересом. Мы желаем Беларуси самого лучшего, поэтому каждый руководитель любой страны должен иметь визию. В современных условиях, когда столько изменений, столько динамики, не иметь визии – это, как говорится, идти не по своей дороге.
Видение.
Вы еще ни разу не готовили доклада по Беларуси?
Первый раз. Стоит мне.
Не думаете, что после публикации этого доклада станете невъездным в Беларуси?
Я не думаю, что это был бы умный шаг. Иногда высказанная даже критика, она помогает
определению или, скажем так, умным решениям, которые должны приниматься. Я не могу повлиять на, я сказал бы, будущее Беларуси, что-то подсказать, высказать свое мнение, я имею на это право. Нас критикуют, мы критикуем. В этом и состоит, наверное, демократический принцип власти. Когда подготовлю доклад, я думаю, вы узнаете, и тогда мнение, я бы сказал бы, белорусов мне тоже будет очень важно. Приедем, поговорим здесь, в Минске. Я надеюсь, что буду иметь эту возможность.
Но вы знаете, что белорусские власти любят обвинять западных политиков в двойных стандартах. Как только вы подготовите доклад, скажут, он написал такой доклад, потому что это евродепутат из Литвы, и тут Островецкая АЭС сыграла роль, поэтому он так плохо написал все.
Не, я построил Островецкую атомную станцию. Те, которые построили, они, наверное, знали, что они делают. И они ответственны за это. А не говорить об этом, в том, наверное, состоит большая ответственность. Мы не можем игнорировать реальность, которая вызывает озабоченность.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ачу.
Цікава, што і сустрэчы за вечаровай кавай беларускіх і еўрапейскіх дэпутатаў не адбылося. Цяпер ужо нібыта з ініцыятывы беларусаў. Праўда, праўду, выбачайце за таўталогію, мы не дазнаемся, бо вось Раман тэлефанаваў спадару Савіных сёння з раніцы і ніякага каментара ад яго не дамогся.
Праўда, як кажуць, у кожнага свая.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У четверг Александр Лукашенко поразважал про ситуацию с Евразийским экономичным союзом. И он сустрелся с Михаилом Мясниковичем, керуником коллегии Евразийской экономичной комиссии.
Было анонсовано, что рыхтуется до подписания стратегия евразийской экономической интеграции до 2025 года. Але до створения агульных рынков у ЕАЭС треба идти поэтапно, каже Лукашенко. Покуль же ситуация в этом союзе его расчаровая, коротей он незадоволенный.
Тых свабод, якія мы калісьці дэкларавалі, сёння практычна няма, цытуе словы Александра Лукашэнкі ягоная прэс-служба. Або яны ёсць, можна сказаць мягка, не ў поўным аб'ёме. Лукашэнка нагадаў, чаго няма: свабоднага перамяшчэння тавараў, паслуг, працоўнай сілы і капіталу.
А таксама ён падкрэсліў, што Беларусь мусіць у сваё старшынства ў ЕАЭС сумленна і адназначна ўносіць прапановы, каб пачалося будаўніцтва эканамічнага саюза. Калі не трэба пудрыць адно аднаму мазгі. Кожны будзе шукаць свой накірунак развіцця і думаць, дзе яму быць, сказаў беларускі кіраўнік.
Ну, у чарговы раз, так сказаць, цытуючы Лукашэнку, сказаў: «Нахрана нам такі саюз?»
Саюз трэбен.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Беларускі гурт «Релікт» даст канцэрт «Дрэва жыцця» акустыкам у моладзевым тэатры эстрады ў Мінску 17 красавіка. Падчас імпрэзы ў акустычных аранжыроўках прагучаць песні з новага альбома, а таксама некаторыя старыя і ўсімі любімыя кампазіцыі. Гурт «Релікт» мае два бакі. Адзін моцны, энергічны, другі меладычны і прыгожы. Усе бачылі моц беларускага «Дрэва жыцця» на прэзентацыі, але яшчэ не чулі, як яно прыгожа гучыць у камерным акустычным выкананні. Гэта зусім іншая праграма для тых, хто хоча плаваць у спакойнай музычнай плыні і чуць кожны нюанс, каму патрэбнае сузіранне ўнутранага свету, кажа лідар «Релікта» бубнач Александр Дземіденка. «Релікт» аб'ядноўвае сучасныя музычныя плыні з традыцыйным беларускім фальклорам, паказваючы яго ў нязвыклым выглядзе і робячы актуальным для слухачоў, якія шукаюць у музыцы нешта новае. У дыскаграфіі каманды 6 студыйных альбомаў. Гурт атрымаў шэраг музычных узнагарод у Польшы і Беларусі, выступаў ва Ўкраіне, у Літве і Расіі. Джастін Бібер стаў самым маладым выканаўцам, 7 альбомаў якога падымаліся на першы радок хіт-параду ў ЗША. Пра гэта піша The Guardian. Канадскі выканаўца пабіў рэкорд Элвіса Прэслі, які быў усталяваны 56 гадоў таму. Сёмы альбом караля рок-н-ролу «Блю Хаваі» 61 года выйшаў і быў першым у чарце, калі музыканту споўнілася 26 гадоў. Джастін Бібер, сёмы альбом якога пад назвай «Changes», пабачыў свет у лютым 2020 года, цяпер мае ўсяго 25 гадоў. Музыкант з Канады ў першы раз узначаліў хіт-парад у 2010 годзе ва ўзросце 16 гадоў з дэбютным альбомам «My World 2.0». Пасля доўгага працэсу распрацоўкі фільма «Індыана Джонс 5» Стывен Спілберг пакінуў пасаду рэжысёра, які займаў на працягу ўсёй 39-гадовай гісторыі франшызы. Як піша Верыці са спасылкай на ўласныя крыніцы, узначаліць праект можа Джеймс Менголд, рэжысёр фільмаў «Логан» і «Форд супраць Феррарі». Аднак кантракт з ім пакуль не падпісаны. Спілберг застанецца прадзюсарам пятай часткі «Індыяны Джонса». Крыніца знаёмай сітуацыі паведамляе, што сыход быў уласнай ініцыятывай рэжысёра, і ён быў прадыктаваны яго жаданнем перадаць легендарнага героя ў рукі новага пакалення, якое можа прадставіць уласны погляд на гісторыю. Чуткі пра здымкі пятага «Індыяна Джонса» хадзілі ўжо даўно, а ў студзені 2018 года Спілберг пацвердзіў, што ён выступіць рэжысёрам праекта. У чэрвені 2019-га нязменны выканаўца ролі Харрысон Форд заявіў, што здымкі новай часткі стартуюць у бліжэйшы час. Аднак неўзабаве пасля гэтага паведаміў пра некаторыя праблемы са сцэнаром і з графікам працы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі затрыманы 36-гадовы сведка Іеговы расіянін Мікалай Махалічаў. 21 лютага 2020 года ў гарадоцкім раёне яго спыніла міліцыя для праверкі дакументаў.
Падчас іх праверкі Махалічаву паведамілі, што Расія абвясціла яго ў міждзяржаўны вышук за ўдзел у экстрэмісцкай арганізацыі.
Што здарылася, высвятляў Алексей Карпека.
У Беларусі затрыманы 36-гадовы сведка Іеговы расіянін Мікалай Махалічаў. 21 лютага 2020 года ў гарадоцкім раёне яго спыніла міліцыя для праверкі дакументаў. Падчас іх праверкі Махалічаву паведамілі, што Расія абвясціла яго ў міждзяржаўны вышук за ўдзел у экстрэмісцкай арганізацыі. Спярша Мікалая адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання ў гарадку, а 24 лютага пракуратура гарадоцкага раёна накіраваў яго ў СІЗА-2 ў Віцебску. Праваабаронца Эніра Браніцкая пацвердзіла Еўрарадыё, што Мікалай цяпер знаходзіцца ў віцебскім СІЗА-2.
Мы знаем, што он был задержан 21 числа. Сейчас, потому что он был задержан, так как его имя было найдено в базе межгосударственного розыска. И наша прокуратура приняла решение о помещении его под стражу для последующей выдачи его в России, в государство, где он обвиняется.
У студзені 2019 года ў Расіі на Мікалая завялі справу па артыкуле 282.2 «Арганізацыя дзейнасці экстрэмісцкай арганізацыі». У 2017 годзе Верховны суд Расійскай Федэрацыі прызнаў сведак Іеговы экстрэмісцкай арганізацыі, і цяпер яны забароненыя ў Расіі. Але ў Беларусі арганізацыя легальна існуе і амаль штогод збірае стадыён прыхільнікаў у Мінску. Запад на выдачу затрыманага Мікалая Махальчыва павінны пацвердзіць у Генеральнай пракуратуры Беларусі, дзе зараз знаходзяцца дакументы з яго справай. Там пакуль ніяк не пракаментавалі сітуацыю. Затрыманаму расіяніну ў выпадку выдачы можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Ці даводзілася табе, Змітер, дарэчы, сутыкацца з Іеговымі? Ці прыходзілі на табе ў кватэру, тэлефанавалі, казалі, давайце паразмаўляем пра Бога, там, ці веруючы вы?
Не, на шчасце, неяк так вот мяне гэта абмінула, хаця жонка неяк зняла трубку дамафона акурат, як потым высветлілася, гэта былі сведкі Іеговы, но што-то яна вельмі умела і вельмі хутка ад іх адчапілася. нават не памятаю, трэба будзе перапытаць, каб узяць на ўзбраенне. Але тут сітуацыя та ў іншым. Справа та ў тым, што вот сведкі Іеговы ў Расіі забаронены.
Так.
Яны прызнаныя экстрэмісцкай арганізацыяй, а ў Беларусі не.
То бок атрымліваецца, што вось гэтыя такія на першы погляд звычайныя бабулькі, якія тэлефануюць у кватэры з такімі буклетамі, яны у Расіі атрымалі б тэрмін.
Безумоўна.
І не хадзілі б так свабодна, вольна па пад'ездах, па кватэрах.
Так і не ходзяць. І таму менавіта у нас вот ужо каторы год запар яны арендуюць стадыён трактар пад свае...
Малебныя гэта, якія адбываюць.
Зборы, там, ці як іх правильна назваць. І там тысячы чалавек прызбіраюцца, і не толькі з Беларусі, вельмі шмат прыязджае менавіта з Расіі. Так ось я...
Па зразумелым прычынам. Так.
Я про тое, што да, вот у нас гэтыя людзі такога веравызнання могуць спакойна
прапагандаваць, ну гэта ж такая
займацца сваімі гэтымі справамі, і ім тут за гэта нічога няма. То есть яны ў нас свабодныя людзі, якія закон не парушаюць. Тым не менш, у нас затрымліваюць гэтых людзей за тое, што ў нас можна рабіць. Але паміж на расійскіх вот этих вот запатрабаваннях. Ну,
так
нейкі...
разумею, просто яны яго дэпартуюць з нашай краіны, так, і ўсё. Але гэта дзіўна, сапраўды. То бок, чалавека за такую дзейнасць у Расіі яны затрымліваюць як парушальніка, а нашым атрымліваецца тут ні да якіх, да іх ніякіх пытанняў няма.
Ну да, то есть беларускіх законаў ён не парушыў. Калі б не было...
Гэтага міжнароднага вышуку, то...
Да, вот гэтага, то атрымліваецца, што...
Дзіўна.
За што яго... Одна справа, калі по экстремістамі і тут, то і пераслед. Ну, это міжнародныя справы, хай уже самі разбіраюцца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. На чэмпіянаце Еўропы па біятлоне, які праходзіць у Раўбішах пад Мінскам, сярод беларускіх спартсменаў найлепшы вынік паказаў Сергей Бачарнікаў. Ён выйграў суперспрынт. У чацвер прайшла змяшаная эстафета, якую выйграла Нарвегія. Беларусь 13-я. Ганна Сола на другім агнявым рубяжы пры стральбе стоячы прамахнулася 8 разоў. Яна атрымала 5 штрафных кругоў, з якіх прабегла 4. З-за таго, што пра адзін штрафны круг Ганна за Былася, беларуская зборная атрымала 2 хвіліны штрафу. 27 лютага пройдуць першыя матчы чвэрцьфінальных серый у чэмпіянаце Беларусі па хакеі. У іх сустракаюцца юнацтва і лакаматыў, дынама Маладзечна і Гомель, шахцёр і металург, Нёман і Магілёў. У серыі гуляюць да 4 перамог. Нацыянальная зборная Беларусі па футболе выйграла ў Сафіі ў таварыскім паядынку ў каманды Балгарыі 1-0. Адзіны гол забіў Дмітрый Пастрэлаў на 15-й хвіліне. Беларуская зборная была ў складзе, ў якім пераважыла моладзь, і яна не падвяла. Балгары намагаліся зраўняць лік, але выдатна згуляў наш брамнік Ягор Хаткевіч. Адбыліся чарговыя 2 матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Рэал прайграў на сваім полі Манчэстэр Сіці 1-2. Ліён выйграў дома у грознага Ювентуса з Крыштыяну Раналду 1-0. Матчы ў адказ пройдуць 17 сакавіка. Першы выпадак захворвання каранавірусам прафесійнага футбаліста зафіксаваны ў Італіі. Мясцовыя спартыўныя выданні пішуць, што прозвішча трымаецца ў таямніцы. Вядома, што ён знаходзіцца ў бальніцы Сіены. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У 2015 годзе ў беларускіх папраўчых установах пры падтрымцы Еўрасаюза запусцілі праект «Адукацыя адчыняе дзверы».
Дзякуючы гэтай ініцыятыве, зняволеныя змаглі дыстанцыйна атрымліваць вышэйшую адукацыю. Але ў канцы 2019-га праект раптам згарнулі.
Чаму? У праблеме разбіралася наша журналістка Юля Матузава. Ёй слова.
У 2015 годзе ў беларускіх папраўчых установах пры падтрымцы Еўрасаюза запусцілі праект «Адукацыя адчыняе дзверы». Дзякуючы гэтай ініцыятыве зняволеныя змаглі дыстанцыйна атрымліваць вышэйшую адукацыю, але ў канцы мінулага года праект раптам згарнулі. Разам з адным з экс-студэнтаў разбіраемся чаму. Праект «Адукацыя адчыняе дзверы» стартаваў 13 кастрычніка 2015 года у Міжнародны дзень адукацыі ў турмах. Першы да яго падключылася Гомельская жаночая калонія. Да мінулага года ў праекце ўдзельнічалі 8 папраўчых устаноў, а колькасць студэнтаў перавысіла 150 чалавек. У калоніях абсталявалі спецыяльныя кабінеты дыстанцыйнага навучання з камп'ютарамі. Доступ у інтэрнэт быў абмежаваны. За любыя спробы абысці сістэму абароны неадкладнае выключэнне. Асуджаным прапаноўвалася 8 розных спецыяльнасцяў. Вывучыцца можна было на псіхолага, эканаміста і нават айцішніка. Тэрмін навучання такі ж, як у грамадзянскіх студэнтаў. Вучоба каштавала каля $700 у год. Вынікамі эксперымента ў Міністэрстве ўнутраных спраў былі задаволеныя. Александр Кралько, намеснік начальніка ўправлення арганізацыі папраўчага працэсу Дэпартамента выканання пакаранняў, расказваў, што вучоба дысцыплінуе і матывуе асуджаных.
Калі сфармуліраваць коротка мэту праекта, то гэта паспяховая рэсацыялізацыя асуджаных. Мы даём магчымасць не патраціць дарма час, праведзены ў папраўчай установе, атрымаць веды, выйсці на волю з дыпломам дзяржаўнага ўзору без усялякіх паметак і паспяхова працаўладкавацца.
Праўда, супрацоўнічаў з дэпартаментам выканання пакаранняў МУС толькі Мінскі інавацыйны універсітэт. Алексей з 2012 года адбываў пакаранне ў беларускай калоніі за распаўсюджанне дызайнерскіх наркотыкаў. Як толькі яго папраўчая ўстанова далучылася да праекта «Адукацыя адчыняе дзверы», хлопец вырашыў у ім паўдзельнічаць. Праўда, атрымаць дыплом па эканамічнай спецыяльнасці яму так і не ўдалося. Не давучыўся ён усяго адзін курс. Праект прыпынілі. Сёння Алексей на волі. Ён расказаў Еўрарадыё, як усё адбывалася.
Праект стартаваў у 2016 годзе. Ректор МІУ Мікалай Суша быў вельмі зацікаўлены ў ініцыятыве. Камп'ютары прывёз сам. Тады ж я пыталі ахвотных навучацца. Адвучыўся 2 гады, а пасля гэтага пачаліся хваляванні з боку Мінадукацыі. Прад'яўлялі прэтэнзію да таго, што мы не праходзім практыку. Маўляў, без вочнай практыкі атрымаецца няпоўная адукацыя. Праз час нам сказалі напісаць заявы на адлічэнне.
У інтэрв'ю беларускаму партызану ректор Мінскага інавацыйнага універсітэта расказваў, што ў траўні 2019 года ён атрымаў ліст ад міністра адукацыі Ігара Карпенкі. У ім чыноўнік сцвярджаў, што кантакт з выкладчыкам быць дыстанцыйным не можа. У жніўні міністр змяніў свой пункт гледжання, але было ўжо позна. Усе студэнты праекта «Адукацыя адчыняе дзверы» да таго часу ўжо адлічыліся, расказвае Мікалай Суша.
Няма цяпер у беларускіх турмах вышэйшай адукацыі. 6 гадоў была. Мяне прасіла пра гэта МУС, таму што ні адна ВНУ не пагадзілася на гэтую справу, не гатовыя былі, у тым ліку і тэхнічна. Хоць гэты праект быў для мяне стратным, трэба было і аўтобус наймаць, і дзяржкамісію адпраўляць да зняволеных. Камп'ютар я свае туды паставіў. Але я лічыў, што ўношу нейкую інавацыйную лепту, што спрыяю адаптацыі зняволеных да нармальнага жыцця.
Увосень у Мінскім інавацыйным універсітэце пачаліся жорсткія праверкі. У лістападзе універсітэту не працягнулі акрэдытацыю па некалькіх спецыяльнасцях. Спыніў сваё існаванне і праект «Адукацыя адчыняе дзверы». Іншыя універсітэты да ініцыятывы не падключыліся. Асуджаным студэнтам, якія не паспелі атрымаць дыплом, выдалі акадэмічныя даведкі і вярнулі грошы за аплачаны семестр, расказвае экс-зняволены Алексей.
Кабінет зачынены, ніхто не вучыцца, тэхніка стаіць без справы. Тыя, хто вызваліўся з калоніі, пераводзяцца ў іншыя ВНУ. Я вось таксама планую ў верасні паступіць у БДУІР. Дзякуючы праекту я вывучыў у калоніі асновы мовы праграмавання і англійскую. Цяпер стажыруюся ў IT-кампаніі.
Каб даведацца, ці адновіцца праект па атрыманні вышэйшай адукацыі ў месцах пазбаўлення волі, Еўрарадыё звярнулася па каментар у дэпартамент выканання пакаранняў МУС.
Супольны праект «Адукацыя адчыняе дзверы» спыніў сваё існаванне ў сувязі з завяршэннем тэрміну яго рэалізацыі. Нягледзячы на гэта, досвед яго рэалізацыі знайшоў адлюстраванне ва ўнясенні змен у заканадаўства. У прыватнасці, у 109 артыкул крымінальна-выканаўчага кодэкса. Сёння ў адпаведнасці з артыкулам у паўчых установах ствараюцца умовы асуджаным для атрымання сярэдняй, спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ў дыстанцыйнай форме.
Расказвае намеснік начальніка Дэпартамента выканання пакаранняў МУС Уладзіслаў Мандрык. Умовы ствараюцца, аднак пакуль праект не падтрымае які-небудзь з беларускіх універсітэтаў, магчымасць вучыцца ў асуджаных не з'явіцца. Але ці здольны хтосьці дзеля таго, каб дапамагчы некалькім дзясяткам зняволеных, пайсці супраць волі міністра адукацыі? Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Роман Васюковіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
До сустрэчы!
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.